ofnar í mörgum stærðum. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Eldgosið við Sundhnúksgíga hefur verið nokkuð stöðugt í nótt. Náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir virknina bundna við 3 gíga.
Virkni eldgosin sem hófst við Sundhnúksgíga í fyrrakvöld hélst nokkuð stöðug í nótt. Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur, segir virkni helst bundna við 3 einangraða gíga og mestu virknina vera í gígnum sem fyrir miðju.
Það ennþá 3 svæði sem eru að gjósa og það hefur ekki alveg náða einangursi í litla gíga ennþá en miðjusvæðið það ennþá með strókavirkni og kröftugast og svo eru svæði bæði sunnan og norðan við það sem eru að gjósa þá í litlum gígum en með mun minni virkni.
Verktakar hafa frá því í gær unnið að stækkun varnargarða við Bláalónið. Unnið að því að tryggja lónið og hefta hraunflæði. Jóhanna segir að dregið hafi úr hraunrennslinu í nótt.
En það ennþá að flæða hraun með fram varnargarðinum við Svartsengi en það hraun líka að leita aðins meira til norðurs á flatan þeim megin þannig að það að leita aðins frá varnargarðinum líka.
Búist við því að gosmengun berist með norðaustanátt í dag í átt að Grindavík og Svartsengi og svo út á haf. Lögreglan á Suðurnesjum óskaði eftir aðstoð björgunarsveita í gærkvöldi vegna hópa sem reyndu að komast að eldgosinu. Almannavarnir biðla til fólks að fara ekki að gosstöðunum.
Ástrós Signýjadóttir tók saman og talaði við Jóhönnu Malen Skúladóttir. Yfirvöld í Brasilíu hafa formlega sakað Jair Bolsonaro fyrirandi forseta landsins þáttöku í samsæri valdaránstilræði í kjölfar forsetakostningana þar í landi árið 2022. Bolsonaro með 37 einstaklingar sem eru sakaðir glæpi í tengslum við tilraun til valdaráns, stofnun glæpasamtaka og aðförað líðræðinu. Bolsonaro og samverkamenn hans eru sagðir hafa reynt að hnekkja úrslitum forsetakosningana þegar hann laut í lægra haldi fyrir núverandi forseta Lula da Silva. Bolsonaro hefur áður hafnað ásökunum valdaránstilraun. Átakið skuggakostningar virðist efla og auka áhuga ungs fólks á líðræðinu og kostningum, segja framkvæmdastjórar landsambands ungmennafélaga og blaðamannafélagsins.
Skuggakostningar eru kostningar þar sem framhaldsskólanemar kjósa til þings og endurspegla því vilja þeirra. Þessu verkefni eru meðal annars ætlað að efla líðræðisvitund ungs fólks og hvetja það til kostningaþáttöku en ungt fólk hefur síður skila sér á kjörstað. Með fjölgun samfélagsmiðla og aukinni notkun þeirra fær ungt fólk enn meiri pólitískar upplýsingar en áður hefur verið. Tinna Ísebarn, framkvæmdastjóri Landssambands ungmennafélaga, segir að það hefur sýnt sig að skuggakostningar skili ungu fólki á kjörstað.
Það var gerð könnun árið 2016 sem sýndi það að nemendur sem taka þátt í skuggakosningum eru líklegri til þess að taka þátt í alþingiskosningum og við sáum það líka á milli alþingiskosninga hérna 2016 og 2017 að þá jókst kosningaþáttaka mest meðal þeirra sem voru að kjósa í fyrsta sinn, það var 9,5% stig.
Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands, segir að áhugi virðist vera aukast hjá ungu fólki á stjórnmálum eða dæma má að viðbrögðum sem hún hefur fengið frá ungu fólki.
Hún sagði að hún væri að nema það að það væri að aukast rosalega áhugi hjá ungu fólki á pólitík og það væri orðið svona pólitískari umræður og hún tengdi það beint við skuggakosningar og þá voru ekkert að ræða skuggakosningar eða lýðræðisöku sérstaklega en hún tengdi það beint við þannig að ég held að þetta verkefni sé bara gríðarlega mikilvægt.
Sögðu Tinna Ísebarn og Freyja Steingrímsdóttir í morgunutvarpi Rásar 2 í morgun. Haukur Hólm tók saman. Donald Trump, verðandi bandaríkjaforseti, hefur valið Pamelu Bondi sem dómsmálaráðherraefni eftir að fyrra val hans, Matt Gaetz, hætti við að gefa kost á sér. Val Trumps á Gaetz var nokkuð umdeilt og mætti mótstöðu þingmanna bæði demokrata og republikana. Trump tilkynnti svo í gærkvöld að hann hefðist skipa Bondi í embætti dómsmálaráðherra. Hún var dómsmálaráðherra í Flóríta ríki frá 2011 til 2019. Veðurhorfur, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, lítilsáttar jél, en að mestu bjart sunnan og vestan til. Bætir í ofankomu norðaustanlands síðdeis. Norðaustan 8-15 á morgun en 15-23 við suðurströndina. Frost 0-11 stig kaldast inn til landsins. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rás 2.
Morgunútvarpið heldur áfram klukkanir cirka 5 mínútur gengin í níu á föstu degi og við ætlum að gera það sem við höfum verið að gera já, undanfarna daga, undanfarnar já. Vikur meir að segja.
Halda áfram að ræða við frambjóðendur þeirra flokka sem bjóða fram til Alþingis og þetta skiptið Jakob Frímann Magnússon sem skipar annað sæti á lista miðflokksins í Reykjavíkur kjördæmi Norður og síðan hér líka Hildur Þórðardóttir sem skipar annað sæti á lista Lýðræðisflokksins í sama kjördæmi. Góðan dag.
Góðan daginn.
Við höfum verið að byrja þetta svona tiltölulega opið og höfum verið að fá sko frambjóðendur til okkar dregið í þætti einhvern veginn hverju eru saman og reynt að fá svona betri mynd af því sem að gerast sko Jakob við höfum áður rætt við þig einhvern veginn á þeim fórsendum að þú sért þingmaður flokks fólksins skiptir lið núna í aðdraganda þessara kostninga hvernig fer það allt á stað ég meina áttu jafnvel heima í miðflokki og flokki fólksins
Já, það allir nokkuð neginn sama, getum við sagt, stefna í meðflokki gagnvart eldri borgurum öryggjum og þeim sem minna mega sín eins og í flokki fólksins. Þannig að það út af fyrir sig, sko, það megin áherslumál sem að þar var, heila á dagskráin nokkuð neginn eitt og sér.
Já, já.
Það óbreytt, þarna tekið til mun fleiri þátt að, maður kannski, meira frelsi til þess að tjá sig og láta svona á það reyna en ég líður mjög vel á þessu nýja stað og ég tek það fram að ég yfirgaf ekki í flokk fólksins, flokkur fólksins yfirgaf mig
mm-hmm.
og svo bara hringdi formaðurinn í miðflokknum og bauði mér sæti í mínu gamla hverfi, hlíðakverfinu og sem að miðborginn og svo grafvorin, þannig að ég táði það og kann vel við mig á nýjum stað og það auðvitað verið að tala hlutina daltið kannski með öðrum hætti heldur en aðrir hafa gert þó svo til dæmis í landamæra málunum sem var nú mjög viðkvæmt mál hér til skamstíma sem myndur Davíð og þeir í miðflokknum voru fyrsti til þess að fara með það svona inn í þingið og tala það tæpitungu löst. Nú er eiginlega allir flokkar komnir nokkuð einn í svipað átt og gott að benda á að þessi stefna sem að sumir telja hafi verið og sé eitthvað viðkvæmt mál er nokkurn veginn afrituð beint úr stefnu danska jafnaðamann flokksins.
Fyrir kannski betur með þetta í ákveðin stefnumál hér á eftir Hildur Lýðræðisflokkurinn, ég spurði hér sko fyrir viðtalingunin, þetta er flokku sem við þurfum að hlaupa auðvitað ansi rætt að búa til kostninga og ekki langur tími gefin ykkur tekst að bjóða fram í öllum kjördæmum og þá spyr maður sig hvort það sé sko einhugur hjá öllum þeim sem eru á lista flokksins hvert skuli stefna. Meina, hvers vegna vilja þú lýðræðisflokkin?
Ég valdi lýðræðisflokkin vegna þess að ég þekki Arna Þór Jónsson og treysti honum fullkomlega og ég alveg sammála honum í öllum helstu megin atriðum og eins og sambandi við einmitt flóttamannamálin og hælisleitendur að við þurfum að loka landin alveg svo miðflokkurinn gerir og við erum sammála þar. Það er líka þetta að berjast gegn spillingunni sem ég brenn sérstaklega fyrir og þess vegna gekk ég í liðs við Arnar Þór að hann tala alltaf fyrir að við þyrftum að skipta út þingmennum á þingi og við þyrftum að breyta stjórnkerfinu vegna þess að það er þingmenn er að gera svo mikla glóriur hérna á þingi eins og til dæmis bara samþykja á opnakaupin og þetta er andstætt lögum og gegn vilja þjóðarinnar og ég bara skil ekki hvernig þingmenn komast upp með það að semja eða samþykja lög sem að ganga þvert á sko eins og landröða lög hegningarlagana, varnamálalögin og stjórnarskrána sem eru hérna þessi vopnakaup til Úkraínu. Úkraínu er geins í Rússland, nei hérna í NATO og ekki Rússland heldur þannig að stríð kemur okkur ekki við og þeir eru að setja hvað er á komandi kynslóðir alveg 24 miljardar búnir að samþykja fyrir 9 miljardum Og það er ekki einu sinni samtal við þjóðina. Þannig að lýðræðisflokkurinn vill alltaf hafa lýðræði.
Þú hefur lagt tölver áherslu á þessi vopnakaup, auðvitað, sko, eru þið og flokkurinn almennt á þeirri línu að ekki eigi að styðja Úkraínu almennt eða viljið þið vera að senda ákveðna hluti þarna matvæli, vettlinga og fleira eins og verið hefur en býða með vopnin?
Ég það er bara við erum algjörlega á móti vopnakaupunum. Jú, það hægt að senda þarna hjálpargögn og færanlega spítala og eitthvað svona en bara hægt okkur að skipta okkur að þessu stríði vegna þess að þetta kemur ekki við og því meira fleiri vopn sem við sendum því bara í lengra erum við að við erum að lengja í hengingaról Úkraínumanna. Við erum þannig að forna Úkraínu fólki fyrir eitthvað stríði sem þarf ekki að vera. Og ef við værum ekki að styðja þetta og Evrópuþjóðirnar væru ekki að styðja þetta þá myndi þetta bara hætta. Það væri sjálf hætt. Og það eru Bandaríkjamenn sem eru að bak við þetta stríð.
Sko Jakob, hefur þú beint sjónum þínum að þessu? Sko, Sigmundur Davíð var spurður að því svona við upp á átökana hvort hann ætlaði að vera Chamberlain eða Churchill í þessum átökum, hvort hann ætlaði einhvern veginn að reyna að styðja til friðar eða styðja einhvern með þessum hætti sem verið hefur kannski. Hvernig vilt þú nálgast þessa mál?
Já, ég segi nú auðvitað er þetta kannski ekki beint kosningamál á Íslandi næstu helgi eða þar næstu þetta er svona snýst mannúð og við höfum verið að gera vel með því að senda fólki matvæli og fatnað og peninga. Þetta er auðvitað viðkant þegar hann kemur að kaupa á vopnum fyrir sama herrlausa þjóðin svo okkur. Þannig að ég held að við séum nú, sko, ég vil taka það fram að verðandi sko að loka landamærunum. Það er alltaf engin að tala það. Það er verið að tala hér á Íslandi við tökum á móti flottamönnum sem eru kvóta flottamenn sem okkur ber að taka móti og við tökum á móti næstum, já, innan tíðar 3 milljónum ferðamanna og við tökum á móti, já, við erum búin að taka á móti cirka 80.000 erlendu starfsmönnum sem eru forsenda þess að við getum rekið hérna blómlegt og aktíft samfélag. Þannig að það séð að sko, það skal enginn saka mig útlendinga andúð því síður. Ég fættur erlendis búið erlendis stóran hluta lífinu og ég fagna fjölbreytileika til dæmis matarmenningarinnar á Íslandi og alls þessa. Og ég vil þakka öllu því góða fólki sem hefur komið annars staðar að, hvort sem það er að flotta eða með öðrum hætti, fyrir þáttöku sína í íslensku samfélagi og ég tel að það afar mikilvægan þátt í því að við getum rekið samfélagi með þeim hætti sem við erum að gera.
En ef við færum okkur einmitt yfir þau mál sem sko fólk, eða skiptir fólk mestu máli, það eru einmitt sko heilbrigðismál, efnahagsmál, verðbólga og húsnæðis og lóðamál og komum kannski aðeins inn í húsnæðismáli núna því að við fengum auðvitað stýrivaxta lækkun núna í vikunni. Þetta er lítið skref í rétta átt en meina þetta hefur enn ekki einhvern veginn mikil áhrif á heimilin. Sko Jakob, þetta er nú auðvitað það sem skiptir fólki mestu máli.
Já.
Það eru afborganir.
Ég var nú að skrifa þetta fyrir nokkrum dögum síðan og setja í svona myndrænan búning og líkja við hann geira gamla í Glaumbæ sem að reddaði málunum og hafa náttúrulega mikið ákall frá sérstaklega fráfarandi ríkisstjórnum að fá lækkaða vexti svo þetta liti nú allt aðeins betr út svona kortir í kosningar. Og það gekk auðvitað eftir eins og maður mátti vita. Og þetta mun ekki breyta miklu. Þetta er spor í rétta átt en þetta er eins og var ekki verið að hækka vexti á verðtryggðum lánum. Bara náttuðin samdægur.
Já, ég gerist það samlega.
Já. Þetta eru auðvitað sko, við skulum bara viðkenna þessi mál hafa gjössalega farið úr böndunum og það verður ekki tekið utanum þau með af meiri myndarskap heldur en boðaður er af Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni. Hann er búinn að sýna bara fram að það þegar hann var síðast hérna við stjórnvölinn þá boðaði hann hallalaus fjárlög og það var forsenda þess að væri hægt að vera hér með fjármál og efnahagsmál í lagi og halda vöxtum hér og verðlagi í skefjum. Það var nú svona það fyrsta sem hann lagði til í umræðina og síðan skulum við ekki gleyma því heldur þegar hann var að stýra hérna hvernig hann færði okkur 1000 milljarða í ríkissjóð með stöðuleika framlögum sem hann sá og gerði að skilur fyrir þessum gammasjóðum sem vildu út með allt byggsir. Þannig að sko ef að maður treystir einhverjum íslenskum stjórnmálumanni til að koma skikk á efnahagsmála á Íslandi þá heitir hann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Heldur, treystu þú formanni Miðflokksins í þau verk? Þú skrifaðir greina sem birtist á Vísir hérna bara núna í morgun.
Já.
Það sem þú spyrir hvort að landsmenn vilja borga 600.000 á mánuði af íbúðinni eða 200.000, ég meina það eru stór lofvörða að alltaf einhvern veginn að lækka þetta um 400.000
krónur. Hann Baldur okkar Borgþórsson sem er í fyrsta sæti í Reykjavík Norður, hann ætlar að setja hámarka stýrivexti Seðlabankans 4% og þar með mega vextir ekki vera hærri en það og ég treysti honum alveg fullkomlega til að taka á þessu og við ætlum líka að taka fasteignaverði úr neyslu vísitölu neysluverðs og ég vil náttúrulega bæta við bara reykingum og áfengi líka vegna þessi hversin sem við setjum álögur og þetta þá hækkar verðbólgan sem náttúrulega alveg förðilegt. En við, þetta stórt stórt hérna mál að hagsmunamál fyrir þjóðina að taka húsnæðisverð út úr neysluvísitölunni og mjög mikilvægt og það hvergi nema bara á Íslandi og einhverjum bavíina löndum sem að þetta gert.
Það nú ekkert sko, við höfum rætt þetta aðeins hér og þetta víðar sko, þetta, þessi hugmyndum vaxta þak og einhvern veginn þá möguleika að vaxtast í að veri neikvætt, allir fara að taka lán, einhvern veginn að þetta sé einhvern veginn einhvað sem þurfa að hugsa afskaplega vel. Er þetta algjört skilir þið hjá ykkur að setja vaxta þak og það svona neðalega í rauninni í íslensku samburði?
Það verður ekkert þannig að allir fara að taka lán. Við þurfum bara, við erum skynsum þjóð og það bara asnalegt að vera alltaf að taka lán. Við bara þurfum lán til að kaupa hús. Það getur ekki keypt sér hús núna eða íbúð. Unga fólki kemst ekki inn á húsnæðismarkaðin og ég sjálf á leigumarkaði og ég mun aldrei komast inn á hennan húsnæðismarkað þannig að þetta algjörlega hagsmunumál fyrir mig og bara allt unga fólki sýnir mín og ég bara ekkert að hvetja þá til að kaupa hérna á Íslandi eða að koma sér fyrir ég segi bara þetta landi bara á vonar völ ég sé ekki hvert þetta reyla að fara þannig að ef við skiptum ekki út þingmönnum á alþingi þá bara erum við að steypast í glötun
Jakob, þið vilji líka lækka þröskuldin fyrir fólk til þess að geta komist inn á húsnæðismarkaðin og tali kannski á svipan veg eða hvað varandi það að hérna að fólk eigi auðveldra með og sérstaklega kannski fyrstu kaupendur að taka lán en höfum við ekki svolítið séð það að koma einmitt í baki á fólki að hérna fólk er lofuð einhvers konar hérna auðveld leið til þess að taka stóru lán og svo situr það uppi með skellin sjálf.
Já, það var náttúrulega þetta að vera hérna með 0,75% vexti 2020 og vera síðan standa í 10% sko, 3-4 mánu síðar og vera föst þar Það náttúrulega bara dæmi skort á fyrirhyggju og skort á því að sjá afleiðingar þess að allir ákvað að breyta húsnæðislánunum sínum og bæta við sig og stekka við sig. Það eru leiðir í þessu sem að við höfum verið að benda á og svo kannski leiðir sem ekki bent hluti en þá allavega að stefnu miðflokksins sem ég var að skrifa í vikunni sem bara leiðin sem Svíar fór. Stefán Attemann sem að húsnæðismálar ráður að Svía, hann bara heimilaði sko svona smáhýsi, sérstaklega fyrir ungt fólk sem að veri hægt í þessum stóru görðum sem nóg er af frá því í gamla daga og nóg er af svo sem á Íslandi. Það eru smáhýsi sem að ungt fólk getur keypt fyrir kannski 6-7 miljónir og bara með eldhúsi baði og sveflofti, 30 fermetra flötur plus 15 fermetra sveflofti. Þetta eru bara hugmyndir sem ég að varpa fram að án ábyrgði ég bara að benda á hvað Svíar gerðu. Alveg svo hvað Danir gerði í landamæramálunum.
Þannig að þið myndu vilja meiri félagslega uppbyggingu á húsnæði.
Ég er bara að benda á þetta, er ekki endla spurningu félagslega uppbyggingu sem ég er að benda á þarna. Þetta er bara sennilega ódýrasta leið til þess að, og hraðvirkasta, til þess að koma fólki undir þak sem að kannski byrja að búa saman og hefur ekki einu sinni tækifæri til þess að fá húsnæðislán ef þú ert ekki með pappu og mömmu eða af
og
ömmu
og þetta snýst þetta allt um vexti og verðbólgu og fleira og þá ríkisfjármálina að hluta til ég hlusta að viðtal við þinn formann Hildur Arnar Þór þar sem hann var að nefna það sem er að gerast í Bandaríkjunum að Trump sé að fara þá leiða að skipa þarna menn í sérstaka deild sem munu sjáum það að það sé skilvirkni í ríkisrekstri government, sko, hérna Department of Government Efficiency
var talað
sko, ég meina, eru þið að tala fyrir einhverju svipaðri leið og ég veit að Jakob hefur hugmyndur um þetta líka, ég kem að þér eftir
Mér finnst það mjög góð leið, við verðum að skera niður ríkistrekstunum og líka við erum að senda peninga til útlanda í algjörun óþarfa eins og þessi loftlags gjöld og skattar, ég meina þetta bara við erum að senda peninga einhvern sjóð sem svo bara hverfa og engin veit neitt hvað verður þannig að við þurfum bara að hætta öllum framlegum til loftslagsmála, það mitt mat og líka eins og þið segir fækka stofnunum skera niður útgjöld ríkisins, það svo margt sem hægt að skera af hérna alls konar embætti sem búið að byggja á sérstaklega sambandi við Evrópusambandi það maður bara skera niður allar svona aðlaganir að Evrópusambandi, við erum algjörlega á móti því að fara þar inn, við viljum að, eins og að endurskoða EES-samningin vegna þess að við viljum ekki að vald Íslendinga sé framselt til erlendra afla sem vilja komast inn yfir auðlindir og komast yfir land og við sjáum bara hvað þetta er að gerast það er að kaupa hérna heilu fjöllin sem á að flytja til útlanda sem betur fyrir var það stoppað allan tímabundi það eru hérna normenn að koma og með eldislax í alla firði eins og segðisfirði bætast við og þú veist, þó að sé búið að sanna þetta með lúsina og laxa steiðin að fara upp í árnar, þá er samt verið að leifa fleiri sjóeldi.
En er þetta tengt? Lofslagsgjöld og fleira og laxeldi í
Íslandsku? Já, við erum ekki bara að segja að við erum að henda svo miklum peningum sem við gætum nýtt hérna fyrir Íslands samfélag. Mm. Það má taka til í ríkisrekstrinum.
Já, hvað heldur þessi á? Ríkisreksturinn, sko, hérna, Sigmundi nefndi þetta líka, að mögulega væri bara æskilegt að fá hér inn menn sem hérna ætti að taka til í rekstrinum, bara Heiðar Guðjónsson, nefndan sem dæmi og fleiri, ég minna,
Guðmund Svertran, þetta var príðilegi menn til þess að...
En viljum við fara þá leiða einhvern veginn að þarna séu hérna, einstaklingar sem hafa auðvitað sko, mikla reynslu af rekstri að stjórnmálamenn séu einhvern veginn að skipa menn í slík embætti?
Já, sko, þetta ætti náttúrulega kannski að vera á hendi framkvæmdavaldsins, löggjafavaldi, samt ekki lögin og svo framkvæmdavaldi að útfæra, en það því meður, gömul saga á ný, það virðist vera einhvers konar lamandi hönd yfir því sem að talað að gera og síðan þegar að komið að framkvæma og svona þá gengur það ekki almennlega eftir og við sjáum nú bara sko reykja ykkur móteli sem gott dæmi hvernig þú vilt ekki hafa hlutina og nú furðulegt nokk fólki sem að vill draga okkur inn í Evrópusambandið við reisn og samfylking þau eru með mesta fylgið það ekki talað það, erum við virkilega tilbúin að fara inn í Evrópusambandið á þessum tíma bara því við viljum hafa hérna, einhvern annan gjaldmiðil en ég er að segja sko það að taka til hendinni og klára málin það það sem að þetta verið að gera með Elon Musk og þeim þarna í Bandaríkjunum að segja að það verður að vera einhvern sem fylgir eftir framkvæmdavaldin og sér til þess að það sem talaður og ákveðið skuli ganga eftir þannig að slíkt embætti einhvers eins eða tvekja held ég að sé bara ágætis hugmynd og hver sem að tæki slíkt að sér, að tryggja það, að það sé ekki verið að láta reka á reiðanum árum saman eitthvað sem að lofa fyrir 3 árum.
Mm-hmm. Sko, þú erum alltaf hérna, starfa náið með borgar yfirvöldum auðvitað og varst með borgarstjóri og hefur gengið inn í fleiri störf þar. Meni, hefur þér alltaf þótt þessi stefna borgarinnar glötuð?
Já, ég verið að segja það. Sko, það var í eina tíð mikið og gott samráð, sko, milli borgar yfirvalda og borgarana og þeirra sem stunduður til dæmis rekstur í miðborginni, það var bara að tala það, hvað segir þeim að hækka stöðumælagjöldin aðeins? Já, nei, ekki svona mikið var þá sagt, og þá var því mætt, síðan var það bara fyrir svona kannski 6-7 árum bara blásið á borðinu, allt svona samrátt hluti sem varða þá beint sem eru með allt undir í miðborginni, og gott dæmið þetta til dæmis í Brynju, þegar var búið að elsta verslun borgarna var búin að missa stæði eigandana fyrir aftan húsi sitt og búið að taka öll bílastæðin úr götunni þannig að innamenninni gátt ekki hérna, parkera lengur og skotist inn og keft sér skrúfur og verkfæri og það var engu svarað, engu meirendum að síntölum fyrir að þeir sáu einn höfuð pörinn í borgarstjórninni skróaðan af á laugaveginu og sagði, hörðu, við erum að missa viðskipti, fólk ekki að komast til okkar lengur. Það var hort ískalt í augun á þeim og sagt, þeir fara það bara eitthvað annað sem vilja versla.
Mm.
Þetta viðhorf, þessi ímugust á verslun og viðskiptum og þeir sem eru að hérna, meðhöndla peninga frá mótnið til kvölds og jafnvel grill á kvöldin, það, en borga sjálfsögði, borga sjóðu, fastegnagjöld og allt þetta, þetta er ómöguleg stefna. Þetta Heldur er samráðsleysi og líðræðisleysi.
Við erum að ykkur mótelið og allt þetta og ég meina að kannski blasið við með við sko, stöði skoðanakönnunni núna að þið eru ekki að fara að leika einhver líki hlutverki því að mynda ríkisstjórn, en ég meina hvað þykir þér einhvern veginn stöðu þegar að flokka og mögulega einhvern veginn þá mynd sem er að dragast upp að það verði sömu flokkar við stjórn landsins og í borginni?
Já, mér finnst það hræðileg tilhugsun. Við verðum að, ég bara óska þess heitt að flokka fólksins, lýðræðisflokkurinn og sósíalistaflokkar fái auki fylgi og bara við fáum meiri hlutan. Þó svo að ég sé ekki að lofa einhverjum samstarf þessara flokka. Ég bara vil sjá nýja flokka og nýtt fólk að þingi og mér rís hugur við því að fá flokka sem vilja að við förum inn í Evrópusambandið bara verður það verður hræðilegt hérna við blíf bilið milli ríkra fátaka mun aukast skuldir ríkisins mun aukast við sjáum bara hvernig þetta stefnir þetta verður bara ömulegt land
Sko, við höfum verið að ljúka sem með því að gefa hálfa mínútu til þess einhvern veginn að segja frá því hvað skiptir ykkur mestu máli hverju þarf að breyta á komandi misserum Sko, Hildur, hálf mínúta hver eru mikilvægastu málin?
Skipta á alþingi fá fólk sem hefur sál og samvisku þarna einn sem að vinna fyrir hag fólksins ekki bara fyrir eiginhag og hag peningaflana sem eru á bakvið á vegna þess að bakvið alla þessa stóru flokka eru peningaöfl sem að vilja stjórna hér og gera það leynt og ljóst og það líka ástæðan fyrir því að ekkert gerist. Stjórnmálamennirnir lofa og lofa en þeir megi ekki efna það því að peningamennirnir eru á bakvið á að segja nei takk.
Mm-hmm.
Við erum búin fyrir löngu síðan að samþykkja að fara í orkuskipti en það eru ekki virkjar okkur skapaði hlutur hérna árum á annan áratug. Við viljum fara að lögum það, ramma samkomulega liggur fyrir, það eru virkjað og það eru fjárhagslega áhrif að því jákvæð. Stóra málið eru þetta, efnahagsmálið og koma skikk á þau, loksins þá fyrir hefði verið og landamæra málin það sem við erum talað fyrir líka, með ekki fjandsamlegum hætti heldur þvertamóti að taka vel á móti því fólki sem á rétt á því að koma hingað.
Komist ekki lengra í þetta skipti Jakob Frímann Magnússon annars sæti á lista miðflokksins í Reykjavíkur kjördæmi norður og Hildur Þórðardóttir sem skipar annars sæti á lista lýðræðisflokksins í sama kjördæmi. Takk fyrir að koma inn til okkar.
Takk.
Höfnum einkavæðingu á auðlindum og innviðum Vinstri græn. Jólagjöf hlauparans fæst í fætur toga. Bjóðum upp á verslunarlausnir í miklu úrvali Bakó verslunatækni Draghálsi 22. Sjóðfélagar gildis lífeyrissjóðs athugið. Sjóðfélagi yfir lit hafa verið birt rafrænt á sjóðfélaga vefnum og á island.is. Nánar upplýsingar á gildi.is. Völundarhús 30% afsláttur að garðhúsum í nóvember völundarhús.is. Íslenskri stofuhúsgögn á Guðmundsson Bæjarlind. Hitastýrið lokar loft og raftæki. Strigar og trönur verkværalagarins Máratorgi. Gefðu góða gjöf Eirberg Stórhöfða. Klassískar dúnúlpur lagstal.is. Jólamarkaður frá klukkan 10 til 18. Bjarni Sigursson, leillistamaður, Rauntungu 20, Hafnarfirði. Höfnum einkavæðing og auðlendum og innviðum Vinstri græn. Göngu greining hjá stóð, pantaðu tíma á núna.is.
Við þurfum ekki hærri skatta sem koma á endanum alltaf úr vösum heimilanna. Vextir og verðbólga eru á niðurleið. Höldum áfram á réttri braut og náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Áframhaldandi efnahagsævintýr á Vestfjörðum krefst framtakssemi og kjarks. Öruggara vegakerfi sem styttir ferðatíma og dregur úr viðhaldsþörf löngu tímabært. Lausnin sérstakur samgöngusáttmáli fyrir Vestfjörði. Kynntu þið málið á vestfjörðalínan.is.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me. Óvertryggð langtímalán á föstum vöxtum. Minni kostnaður, meiri framsókn. XB.
Dundur dílar á Volt. Alltaf 40% afsláttur hjá þínum uppáhaldsveitingastöðum og verslunum til annars desember. Dundur dílar. Njóta meira, borga minna.
Hefur þú kynnt þér Bitcoin? Einföld og örugg leið til að kaupa Bitcoin. Myntkaup.is.
Samfylkingin vill örugga heilbrigðisþjónustu fyrir alla landsmenn óháð búsetu. Við ætlum að styrkja sjúkraflutninga í dreifbýli og fjölga björgunarþyrlum. Endur við eini flokkurinn með þyrlulækni í framboði.
Lögum heilbrigðiskerfið land allt. Samfylkingin.
Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
Lok á heita potta. Eigum til flestar stærðir á lager heitir pottar.is, Fossólsi 13.
Flokkur fólksins. Lífeyrisþegar. Ekki komið nóg af sviknum loforðum. Flokkur fólksins.
Ljósin frá Sektó draga fólkið þitt nær. Þú fær hlýju birtuna frá Sektó í Modern Faxafinni 10 og á modern.is.
Rafrænar atkvæðagreiðslur. Maskína. Það gott að vita.
Lækum húsnæðskostnað með stór augnu framboði íbúða. Sérstakt átak í uppbyggingu fyrir ungt fólk og námsmenn. Kjóstu öðruvísi, kjóstu Pírata.
Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909 Hafnatorgi.
Fjallagrös og sauðskinnskór, fjallagrös og sauðskinnskór.
Bláberjaling, fjölmenning, inngilding og bólusetning.
Aftur í torfkofana.
www.vafg.is
Undirbúningur jólana hefst á pixel.is. 15% afsláttur til 1. desember. Jólakort, dagatöl og ljósmyndabækur. pixel.is
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomnir í hádeginu. Bónus með þér í liði.
Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Virkni eldgossins á Sundhnúkskígaröðinni hefur haldist nokkuð óbreytt síðan í gær. Það gís úr þremur afmörkuðum gígum á sprungunni, hægt hefur á framrás hrauns með fram varnargörðum. Að minnstakosti tveir eru látnir og 12 særðir eftir árás rúsa á borgina Sumi í norðaustanverðri Úkraínu í nótt. Bandarísk stjórnvöld sögðust í gær hafna ákvörðun alþjóðlega sakamála dómstólsins í hag að gefa út handtöku tilskipun á hendur ísraelskum ráðamönnum. Skuggakosningar fóru fram í fjölmörgur framhaldsskólum í gær, niðurstöður verða gerðar opinberar eftir að kjörstöðum lokar á kjördag 30. nóvember. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9.
Fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
Held ég nú og førstu dags þátturinn svona, já, að síga, það að síga á seinni hlutan hjá okkur yngvari í dag og það komið að þeim lið sem að kannski fólk að fara að þekkja á þessum tíma á førstu dögum, það eru frétti vikunar.
Það eru frétti vikunar akkurat, Ólafur Stefansson, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og Vítis Hessler, fyrirverandi framkvæmdastjóri bændasamtakana, þau eru hingað komin, góðan dag.
Og verkefnastjóri hjá Kleifum fiskaldi.
Nákvæmlega. Sko, við vorum hér að kveðja frambjóðundur miðflokks og lýðræðisflokks, Jakob Frímann Magnússon sem í öðru sæti á lista miðflokksins í Reykjavík Norður og Hildur Þórðardóttir sem hann í öðru sæti á lista lýðræðisflokksins í sama kjördæmi höfum verið að ræða við frambjóðundur þessara mörguflokka sem að bjóða fram til alþingis. Þegar náttúrulega þekki pólitíkina vel og hvernig þetta virkar allt saman sko, þau þetta fylgist vel með þessum málum efri og neðri deild eru þau ákveðin, hvað ætlaðu að kjósa?
Já, ætlaðu það ekki Það búið að vera bara áhugavert að sjá svona, sko, svona skýra sveiflu frá stjórn til stjórnarandstöðu Þetta hefur ekki gerst oft á undanförnum árum, bara ekki síðan hrun heldig.
Nei, það eins og sé ákall breytingar og alveg gríðilega breytingar, en hvort að það skýli sér í raunverulega svo síðan í kjörklefanum sko.
Já, og hérna það mikið sagt, sko, þetta eitthvað svona trend sem í gangi, þetta gerist út allan heim, það verið að einhvern veginn afneita sko sitjandi stjórnvöldum og fólk vill eitthvað annað en raunverulega hægt að segja að sé bara það að við séum bara fara eftir einhverju alþjóðlegu trendi hérna eða er hægt að kenna stjórnvöldum hvernig farið, eða fráfarandi stjórnvöldum
Ég held að það sé alltaf sko, það náttúrulega Kastljósi beinist náttúrulega alltaf að þeim stjórnvöldum eða þeim flokkum sem hafa verið í ríkistjórn og svo síðan komið að kosningu. Mm. Þannig að óneitalega er þá, það er ekki farið í hérna, naflaskoðun, þau gera það svo sannarlega ekki sjálf, sko, en þjóðin hins vegar er, ég ætla að upplifa þannig að það sé gríðlegt ákall breytingar sem skýri kannski hvers vegna að við erum í áhugamannadeildinu svo síðan meistaradeildinni og einhverjir flokkar eru þarna fastir í kviksindi og jafnilega svo síðan með fylgi sem er nokkuð fyrir séð en virðist ekki sætin einnig reyfingu. Mm.
Við sáum sko, já, vinnubrögð frá alþingi hérna dæmt nokkuð harkalega af hérastómi þegar að búvörulögin voru í vikunni dæmt ólögmætt. Þetta var náttúrulega gaggrínt harkalega þegar að Já, þetta átti sér stað meðal annars af samkeppniseftirlitinu, samt sem aður sko finnur samkeppniseftirlitið sig í mjög undarlegri stöðu í þessu öllu saman. Hérna, já, við byrjum kannski á þér, Ólafur, hvernig horfir þetta við þér?
Já, fyrir það fyrsta, þá var þetta nú reyndar ekkit sérstaklega óvennileg staða á samkeppniseftirlitinu, þegar þau eru yfirlega í þessu stöðu, að til dæmis að taka til varna fyrir ákvarðanir áfrýjunum eða samkeppnismála sem þið eru ekki sammála.
Akkurat.
Og ef það ætti að breyta því þá þyrfti nú eitthvað bara að breyta réttarfarsreglum í, í landinu.
En það er smá skrýtin staða samt en, sem hérna, maður er.
Já, svona eru bara leikreglunar, sko.
Já.
En hérna, þetta kom, dómurinn kom mér ekki óvart, því að ég var frá upphafið samfærðinum að svona lagi í þessu og sagði við þingmenn, ég átti samtöl og samskipti við þingmenn í meiri hluta atvinnuveganefndar sem tók þetta frumvarp og umsnerið í og ég sagði, þið bara getið ekki haldið fram að þetta er sama málið. Þetta verður að fara aftur til umsagnar. Þetta er, það er sko hitt málið að búa að fara gegnum langt og strangt samráðsferli, bæði stjórnarráðsins og alþingis, búa að gera á því ýmsar breytingar í meðförum matvælaráðuneytis, svo kemur bara allt annað frumvarp og það er bara keyrt í gegnum þingið og sko, það er einlega þannig að mér finnst sjálfur dómurinn ekki það merkilegasta sem hefur komið fram undanfarna daga.
Nei.
Heldur allar upplýsingar sem hafa komið fram utan dóms það allavega ráðgjöf lagfræðinga alþingi sem að leggja fram nýtt frumvarp og það færi aftur til umsagnar. Henni var hafnað. Það kemur í ljós að jafnvel flutningsmenn frumvarpsins, Þórarinn Ingi Pétursson, sko satt með mér á bylgjunni hérna fyrir nokkrum dögum og viðurkenndi bara að það voru ýmsar útkomur úr sér að löggja sem að kæma honum óvart. Sigurður Ingi Jóhansson viðurkenndi það sama þegar hann mætti til mín hérna í litla hlaðvarpinu mitt kaffikrókin. Hann sagði að það hefði líklega bara verið gengið á langt, hvað var það samkeppnisvinda þá voru fyrir fyrirtæki í hvítakjötinu og þyrfti nú að endurskoða það. Ég satt með Bergþóri Ólasinni, þingflokksformanni miðflokksin sem var studdi málið og hann viður kendi að menn hefði bara ekki séð afleðingar það fyrir. Af hverju ekki? Af því að vinnubröðum voru fúsk.
Já.
Það var sko lögmenn hagsmuna aðila sem voru samtök fyrirtæki að landbúnaði, skrifuðu frumvarpið með eða fyrir nefndarmeirihlutann. Og svo var ekki hlustað á nein varnaðarorð, ekki frá samtökum fyrirtækja, ekki frá sko, stærstu stéttarfélögum landsins og alþýðusambandinu, ekki frá neytendarsamtökunum. Þetta var bara keyrt áfram í þágu því miður, mjög þröngra sérhagsmuna. Það var ömurleg vinnubrögð, fúsk og spilling og alþýðismenn þetta skammast sín.
Vigdís.
Það er mín afstaða.
Það er fín afstaða, hún er hörð, Vigdís, erstu á sama máli?
Klukkan er ekki henni nýju og hefur bara strax búið að kveiki undir Ólafeyra.
Já, 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 já.
Og þetta er kannski, þetta er kaffi, sko. Það er náttúrulega líka skemmtilegt, sko, því að í þessi þrjú ár sem ég sindi þó þessu starfi að það mættist við aldrei. Það er eins og einhverju, hérna, það hafa ekki vilja að fá okkur í sama herbyggi,
hér
en
hérna,
hér erum við mætt. En hérna, ég verð nú að taka undir eitthvað þessu sem hérna Ólafur er að nefna, en ég vil þó nefna það að aðdragandinn að þessu máli er mikið lengri heldur en gefur til kynna. Og, hérna, og það er náttúrulega má reykja til lífskjarasamningana á sín tíma, vanandi matalaverð og svo síðan spretthópurinn sem var settur saman hérna 22, þekki. Og þar var talaðum að ég sat í þeim starfshópi, sprett upp með hana Svandísar, að talaðum að það blasir að það var mikil þörf á endurskipulagningu og hagræðingu í slátrun og kjötvinnslu og því var fólkinu undalsari hagsmunni fyrir bæði bændur og neytendur. Og það er náttúrulega heimild í samkjöndislögunu sem heimilarinnur aðlum að gefa sér fram við eftirlitið og vera svona samstíga hvernig skuli ná fram þessinu hagræðingu og hérna öllum til heilla.
En nú einhvernig virðist engin hagræðing hafa orðið allavega ekki fyrir neytendur.
Já, ég meina sko laun eru samþykkt í vor og hérna afurðaverði bænda tók engum hækkun núna í haust og hérna ég
það kannski átti eftir að sýna sig.
Það verður kannski bara að hérna tímina leiði ljós hvað verður svo síðan en ég náttúrulega hef ekkit verið að hugsa þetta mál eða lambuna eins og slíkan bara því að við vorum í sambandi í gær en það náttúrulega sem á svona í upphafi þegar að þetta mál kemur fram og nú ég áður en í raunum verið þessi vinnubröð sem verður því miður að átelja, bara lögfræði hjarta í mér er bara að verður að átelja þessi vinnubröð hvernig þetta fer í gegnum þingið og ég mættu sammála því sem kemur fram í dómnum að breytingan það séu það miklar og í raunin eru enga greiningar sem liggja fyrir það hvernig bændur hefur þá nokkuð tíma að geta hagnast í raunin á þessum breytingum öllum. Það sem við hjá bændasamtökunum sínu tíma og þetta er allt opinber gögn og í umsagnarferlum að þá nefndu við að það þyrfti að aðskilja í bókhaldi til að mynda rekstur á slátrun og rekstur og vinslu og þetta er að sem hérna fyrirhandu formaður bent ofta á hvað kostar að skjóta eina kind sko. Þannig að það eru slíkar upplýsing sem þyrft að liggja fyrir jafnframt að það þyrfti að hérna, hafa eitthvað skona viðmunaverð og hérna
sem væri þá sem myndi þá tryggjærun veru það hérna þá fjármunni til bænda sem þeir sannlega ættu rétt á fyrir þá framleiðslu hvað var svo sérlega heimtöku hafa ótakmarkaða heimtöku á kjöti ef bændur myndu vilja selja sjálfir og svo framvegis hafa líka rættu það að og skrifað í umsögnum okkar og mikið rættu um þetta í tengslu við þetta mál að þessi sviðsmynd sem væri verið að skapa með þessari tilraunum þessu tveimur, þremur tilraunum með þetta lagafrumar að skapa þessa samþjöppun hún gæti jafnframt skapa þar aðstöðar yrðu þó einingis bara tveir aðelar á landinu sem væri þá myna, með markaðin og það er náttúrulega getur orðið til þess að það er þá engin hvati hjá afurðastöðunum til þess að reyna að koma út hækkunum á neytendahliðinni með þá til dæmis kannski verðmætri afurðum eða meiri markaskostnaði og það voru enga vörður fyrir bændur kæmi svo staða upp að hérna, markaðin yrði þá bara fákeppnismarkaður eins og við höfum til þessum mjólkinni þar er bara verðlagsnefnd sem bara ákveður að þetta er verðið og það tekur svo þessi ýmsum breytingum eftir hvernig sviftingar eru í efnaðslífinu þannig að það var ýmislegt hana og í engu var tekið tillit til þessa fyrir allavega þá það félag sem kemur fram fyrir hönd bænda í öllu þessu ferli. Já. Við fréttum af þessu frumvarpi deginum áður en það fyrir atkvæðagreiðslu. Þetta er svo dramatíst.
Já, þetta er dramatíst, hafði dramatískan endi eða hvað er þetta endrin á þessu öll saman?
Ég held að...
Það leif ég mér efastum.
Já, ég meina...
En sko, talandi hagsmunni bænda, ég skil ekki af hverju núvarandi forresta bændasamtakana hefur bakkað þetta mál svona fast upp. Af því ég held að það sé bara að mörgleiti alls ekki gott fyrir bændur. Ég sammála því að það þurfa að hagraða það í rekstri sláturhúsa. Og það er hægt, eins og Vigdís sagði, innan ramma samkeppnislega. Það þarf ekki undan þá, þetta er ákvæðin í samkeppnislögunum tiltaka að það verði þá að meðalans að stuðla að hagsmunum neytenda. Ég held að þeir sem að vildu breytingar, þeir hafi einmitt ekki treyst sér til að tryggja hagsmunum neytenda. Það hefur verið hægt að gera það. Mér fannst mjög merkilegt að á mánudaginn, þetta er dómurinn féll og ég tjáði mig eitthvað í fjölmiðlum, þá fekk ég bara símtöl og skeyti frá fólki í Húnavatnssýslum, Skagafirði og Eyjafirði. Fólki sem starfar í landbúnaði og sagði bara, þetta var gott, það gengur ekki að kaupfélag Skagfirðinga gíni hér yfir öllu. Og ég les bara í bændablaðinu til þess að Húnavatnssýslum er menn bara ekki tressir með útkomuna úr þessum saminningum og hagræðingum.
Það verið að loka sláturhúsin
fyrir utan það sko, það var upphálega frumvarpið því að matvælaráðherrann, það gekk út frá því að undan þá hann gildi fyrir félög í eigu og undir stjórn bænda ef það hefði náð fram að ganga þá hefði bæði SS og kaupfélag Skagfirðinga þurft að breyta skipulagisinn og eignarhaldi þannig að bændur raunverulega réðu það var ekki gert heldur, hérna var frumvarpinu breytt þannig að það tók yfir allar afurðastöðvar undir núverandi skipulagi Og niðurstaðan er sko í staðan fyrir að styrkja stöðu bænda þá er verið að íta bændum út úr kjarnafæði norðlenska til dæmis sem vildi ekki selja sinn hlut. Og ég bara botna ekkert í því af hverju nú er þetta fórsta bændasamtakana styður þetta svona, með svona eindregnum hætti. Ja.
Erum við hérna, ég meni við komumst ekki að niðurstu í þessu máli akkurat núna, Nei. Við sem er eitthvað við þetta bæta og erum við förum í önnur mál.
Ég held nú bara réttar áhrifin verður nú bara áhugaverð sko ja. Og hérna og ég meina en álita.
Verður þessu áfríjað?
Já, sko, hver er að fara áfríja? Mm-hmm. Það er náttúrulega, og ég meina, mér finnst eitt leitt í þessu er að fyrsta dómstig hérna okkar Íslendinga er hérastómur og það á nú aldrei að gera lítið úr fyrsta dómstiginu eða bara dómstiginu hver sem er en hérna, ég held að réttaráhrinin verði áhugaverð í sérstaklega ljósi þess bara hérna hvað verður svo síðan en það er að ljóst að það eru þeir sem raunverulega eigalög vera hagsmunni af því að þessi samruni eða þessi lög nái fram að ganga að þeir þurfi náttúrulega líklega að höfða mál og þar eru þá kemur þá til kasta samkeppniseftirlitsins.
Akkurat. Þetta er eitthvað sem heldum við áfram að ræða hér þegar sko frétta þung vikað utan eins og alltaf og ég þá náttúrulega einhvern veginn stórfrétt í gær þegar enn eitt gosið hófst erum að lesa það hér að það hafi svona dregið einhver leit úr virkni eldgosins en hrauntungan þarna lættist auðvitað inn fyrir varnarveggin utan með bláa lóninu og inn á bílastæði þar sko hvernig varð ykkur við þegar við fengum sjöunda eldgosið árinu
sko gærdagurinn var bara stund hins íslenska jarðvinnuverktaka Hann er maður ársins,
hetja ársins. Allar gröfinar á bakvið með eldtungunar fyrir aftan.
Það var það sem mér fannst, náttúruhamfarir eru hrikalegar. Og staða náttúrulega fólks til dæmis í Grindavík, algjörlega skelfuleg. En ég var að viðkynna það sem var mér eftir huga í gær var, segla og hugrekki þessar fólk sem vinnur við að byggja upp þessar varnir og bara hugvitið sem liggur á bakvið varnangarana. Ég hlusti á fyrirlestunum daginn frá einum af aðal hönnuðum þessara varna og það var einmitt rætt að það hefði færið fram daldið mat á því hvort bílastæði Bláa Lónsins ætti að vera innan eða utan garðs og niðurstaðan var að hafa það utan garðs og fórnaði frekar fyrir öflugri varnir fyrir hótelið og lónið sjálft og það er náttúrulega bara stór merkilegt að þarna sé verið að verja þessa 2 miljardar fjárfesting og gjaldeyris mjólkur kýr.
Já, við vorum ekki öll sammála að það ætti að gera þetta var dýrt og sama tíma vissu vel alls ekki hvort að þetta myndi virka.
Þetta er bara framtak sem fer í sögubækurnar, þessi varnagarðar og vinnan í kringu það.
Já, ég meina ég verið að taka undir þetta þrekvirki hjá þessu fólki, einhvern veginn að þau eru að tefla lífi sínu líki hættu til þess að gæta okkur innviðum og ég meina auðvitað þetta fekk alveg á mig það sem ég var svolítið hugsi líka í gær var maður er ofta að deila, maður sér að margir eru að deila upplýsingum og myndum á eldgosinu og kannski skrifa í yfirskrift enn eitt gosið fyrir þessu ekki að ljúka og svo framvegis, en á sama tíma eru þarna heilt bæjarfélag og íbúar þess sem fáirinnur bara áfall við að sjá þetta að nýju og sjá að það er að vera rýma Bláalónu og rýma bæin aftur þannig að það er kannski ágætt að vera minnu þess að hafa svona aðgátt í nervuru sálar. Já. Ég held þess að ég sakna líka og ég vona að að muni koma að það er svona gagar ferðaþjónustinni að flugfjölögin og ferðaþjónustar að það sé ekki einilatni bera það, hingað er óhætt að koma, þannig að það séu líka þá aðlar og ég myndi vilja sjá Höllu Tómasdóttir forseta að taka Óla Ragnar bara á þetta og mæta bara í erlenda fjölmiðla og segja þetta er staðan að því við höfum engar umverulega engan talsmann til að segja og tala þetta það hinga sér óhætt að koma því að núna við erum komin í framboð.
Já, hann er nú með staðgengil það er
Já, en það sem ég er að segja er að að það þurfi ykkur að stappa stálinu í fólk og svo er einhver hægt að haldi áfram þessi mjólkur gjaldiris mjólkur sem Ólafur nefnir.
Já,
það var kaldhænislegt að Seðlabankastjórinn var nýbúin að segja að Grindavíkur áhrifin var að fjara út.
Fréttin var ennþá ný á einhverjum vefnum.
Og svo gerist þetta það eru Grindavíkur áhrifin aldeilis ekki bara hagfræðileg. Að margulega þetta í svona prófstætna á okkar samfélag hvernig okkur hefur tekist að vinna úr þessu áfalli.
Já, og munum kannski ekki sjá það almennilega fyrir einhverju áratugi eða eitthvað slíkt.
En svo þurfum við líka kannski átt okkur því og ég kannski núna svolítið stemnings lítil stemnings konar með því að segja þetta að það er koma náttúrulega kemur væntanlega ný ríkisstjórn. Hún þarf að taka bara mjög pólitíska ákvörðun það hvort að það eigi að halda áfram að byggja þarna í Grindavík. Þetta er pólitísk ákvörðun að streka út til bæjarfélagakortinu.
Já.
Þannig að
Og hefur kannski ekki verið svo sterkt í umræðinu og með við allt og allt. Nei. En það var ekki bara mikið að frétta hér heima, það var líka mikið að frétta út í hinum stóra heimi. Við sáum til að mynda ICC alþjóða sakamáladómstólinn í Haag taka umdeilda ákvörðun að einhverju leiti, öðrum finnst hún vera borðleggjandi, varðar handtökuskipun á Netanyahu og Gallant Jóa Gallant og það er vegna stríðsglæpa. Bandaríkin fordæma þessa ákvörðun og segja hann ekki einu sinni að þessari niðurstöðu hafi ekki verið komist faglega í rauninni. Hvernig blasir þetta við ykkur?
Það var alltaf augljóslega verið framdyrana stríðsglæpir á báða bóa. Það sem ég hef áhyggjur af svona í hennum víðara samhengi er ég hitti frammi tvo stjórnmálamenn sem að voru báðir samtíða mér í London þegar ég var í háskóla þar. Snemma á síðasta áratug síðustaldar, þá var ég að læra alþjóðastjórnmál. og við sem að vorum í þessu námi vorum full bjartsýni alþjóðakerfið, að það væri á réttri leið, að það væri svona hægt að taka á svona svæðisbundnum átökum og svona alþjóðastofnanir eru svo sterkar, að þær myndu bara kveða niður svona svæðisbundnum átök, stríð, stór stríð, styrjaldir milli ríkja væri bara nánastu sögun, við vorum svo næf og vitlaus að þannig ekki nokkur átt, sko.
Það var svona allt og víkt trú á þessar stofnanir sem að...
Úkrænustríðið og náttúrulega líka þessi djöfulgangur allur þarna fyrir botnum yðrarhafsins að bara grefur stöðugt undan alþjóðakerfinu sem að við ætluðumst til að myndist þitt allir friðar og búa allir betri heim.
Já.
Og þróunin hefur bara því miður verið hérna, afskaplega neikvæð undan farin áratug. Og þetta bara svona eitt af þeim dæmum sem að bara fylla mann sorg og afskaplega lítill í bjartsýni.
Þetta náttúrulega áhugavert og svona í heildarsamhengi, við náttúrulega rættum töluvert í bæði aðdrand og eftirkostningarnir í Bandaríkjunum, hvernig Trump lítur á þessi mál og tolla og fleira. Þetta að gerast eins og þú nefnir víða í heiminum, í Evrópu, þá einhvern veginn farið að horfa á þessar stofnanir með öðrum hætti og fleira. En ég meina það, síðan er það almenningur auðvitað sem kýs... þetta fólk til valda sem fer í þessa stefnu. Ég meina, hvernig skýrir þú þetta? Hvers vegna verður þessi þróun, ekki bara hjá stjórnmálafólki, heldur einhvern veginn í viðhorfi almennings til alþjóðakerfisins í heilsinni?
Sko, kostningaúrslit bara mjög víða í heiminum bera vott það að hið sögulega minni þjóða geti alls ekki verið meirinn öld. Af því að hérna, það er bara, já... sko tökum bara land eins og Ungverjaland sem að hefur verið valtað yfir af stórveldum hvað eftir annað sko en kýs enga síður yfir sig kjósendur þar kjósa yfir sig svona hérna herskáan populista sem að
hérna
ítir undir átök en ekki frið
já,
og hérna já það bara sem segir, þetta er, það var ábyggilega að gera það á þessu einhverja stjórnmálafræðilega rannsóknir en
kannski sko, bara allt og segir
þörfungar heimstyrjaldana á síðustu öld virðast bara ekki vera fólki ofalegi hug eða sko, hérna, það eru hörmungar sem tollastefnan í bandaríkjunum eftir kreppuna liti yfir það land
Já, en ef við mætti bæta við sko, hérna mér finnst þetta áhugavert ég er mjög upptekin af þessu hérna, þessari framvindu, sérstaklega alþjóða stríðsskapadómstólsins að því að ég lærði nú hérna, þessi fræði öll hérna, þegar ég var út á Bretlandi hérna, fyrir einhverjum 12 árum síðan sko, og, hérna, og þá var einmitt verið að kynna sér allar þessar stofnanir og þetta og svo síðan áttar það á því þegar þú komir þarna út og fylgist með fréttum að þetta er allt svona þetta er daldi barstlega einfeldni oft að trúa því og treysta að þarna sé að vera að setja upp eitthvað stofnanir sem ætla að þeir gera eitthvað, hafa eitthvað hlutverk að fylgist með stríðsklepum og hérna að því að það gilda ákveðin lög í stríði síðan eru leikendur svona önnur ríki til að mynda eins og Bandaríkin og Ísrael sem er náttúrulega með samtvinna utanríkisstefnu sem hérna neita raunveru þessa lögsögu þessa dómstóls og alþjóða hérna stríðsklepadómstólinn hefur fengið ádeilum það að hafa engi skipt sér að fátækustríðunum inn að gæsalappa stríðum í Afríku það sem einhverju hérna þriðja heims hérna, stríðsarar eru teknir og þeir ákærir núna fyrst getur þeir að vera að gefa núna út þá hérna handtökuskipun á hérna Nethean og hérna
og
Galant sko þannig en það sem er áhugavert líka í því máli er að það liggja ekki fyrir neinar skýrslur rannsóknar skýrslur raunver þessa glæpi að hverju það vegna þess að þeim hefur tekist að einangra þessa þjóð og aðgengi að henni, þannig að raunveru eru gögnin, eins og til mér sér í Júkoslavistríðinu, að þá fengur rannsakendur að hætta lífisunni limun til þess að fara inn á vettvang og finna fjöldagrafur og svo frammeðis og byggja undir þann málflutning. Það er ekki þessu tilviki, þannig að þeir eru raunveru að treysta á annars vegar yfirlýsingar þessara aðila og hins vegar raunveru hjálpastofnana eins og Vaffa og þeirra sem komast ekki inn á svæði. Þannig að það er dugar það sem sönnunarbyrði í mögulegum stríðsglæp eða ekki, ég bara veit það ekki, en það er verið í umræðunni á alnetinu, ef við erum að tala um það, að það er svo sannarlega hafi verið fram til stríðsglæpir, en mun að takast að sýna fram að það.
Akkurat, og því miður þá væntanlega munum við ekki fá endanleg svör við því fyrir en allt of seint, en við hins vegar ætlum að fara að ljúka þessum fréttabakkavikunar, þó við höfum ekki náða að koma við á öllum
vikstöðum. Hvað ætlaðu að gera um helgina?
ég ætla að taka mig frí frá flutningum og framkvæmdum sem ég búin að vera í 3 vikur fara á fjall á laugardag og á langa kóræðingu fyrir tenna jólatónleika á sunnudag.
Hvaða kórið það?
Það kórið Spektrum.
Já.
Já, ég býi í fjallabygg þannig ég kem hérna svona hingað helgar og sinni það fjölskyldinni og hann að ég ætla að skella mér á eitt jólalabor. Þetta er
skrið. Það er jólalegt helgina.
Þetta er undarlegt fyllir í þetta mannlíf eins og Halldórlaxness sagði. Þannig að hérna, já.
Þannig að það er svona smá jólathema helgina, mér líst vel á það, það má alveg núna aðeins fara undirbúið jólin, er það ekki?
Jó.
Mér erum komið þangað. Akkurat það við ætlum að þakka fyrir okkur Ólafur Stefansson, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og Vigdís Hersler, verkefnastjóri hjá Kleifum fiskeldi og fyrirverandi framkvæmdastjóri bændasamtakana, það loðir áfram við, takk fyrir að koma til okkar.
Já. Við komast ekki lengra akkurat, höfum rætt eitt og annað þennan morguninn byrjuðum aðeins í tennis, vorum að ræða við Andra Jónsson, landsliðsþjálfara karlalandsliðs Íslands í tennis. Rættu síðan kostninga þáttöku ungs fólks við framkvæmdastjóra landsambands ungmennafélaga og framkvæmdastjóra blaðamannafélags Íslands. Við rættum líka við auðlinda leiðtoga hitaveitunar heitt vatn og síðan voru það frambjóðendur miðflokks og lýðræðisflokks sem voru hérna hjá okkur. Á mánudaginn eru það frambjóðendur samfylkingar og pírata.
Já, kosninga vikan framundan heyrist hress á mánudaginn.
Frá og með áramótum verða öll mikilvæg erindi frá hinu opinbera aðgengileg í stafrænu pósthólfi á Ísland.is. Ert þú að fylgjast með stafræna pósthólfinni þínu Ísland.is. Samvera, alvöru, jólagjöfin í ár, saman gegn sóun. Startkaplar, bílanaust. Asta æ er gott við augþurki, Asta æ. Öðruvísi aðferðir, öðruvísi niðurstaða, kjóstu öðruvísi, kjóstu pírata. Símaveski.is, Smáralind. 10. tímamótum, afsláttur af öllu og loka helgi verslunar okkar við Skólavörðustíg, Kormákur og Skjöldur.is. Smárétta veislur, Soho.is. Íslensk ullar fylling í útivistarlínu Æsver, nýjunga heimsvísu Æsver. Startarar og alternatórar, Ljósbógin. Yfirhafnir, Brandtex Gípolti. Karitró, útivistafatnaður, fyrir konur, sportís, skeifunni 11.
Toyota CHR Plug-in Hybrid í senn fáaður, djarfur og geislandi fallegur. Komdu og reynsluaktu. Toyota. Förum lengra.
Black Friday bombur í Ylva. 20% afsláttur af öllum vörum og sérvaldar Black Friday bombur á 30-60% afslætti. Þú vilt ekki missa þessu. Sjáumst í Ylva.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félag íslenskra bókaútgefanda.
Lögin sérsaumar lok á heita pottin sem passar fullkomlega. Lögin Tónakvarfi 10 Kópavogi.
Þegar ég versla við erlendar heimasíður, nota ég kreditkort Símans Pay. Því þá get ég valið að borga ekkert gengisálag. Sæktu léttkortið í Símin Pay appinu og borgaðu minna á netinu.
Norröna útivistafatnaður fyrir skíðaferðnar í vetur. Peloton Klettagörðum. Peloton.is.
Nú tími góðra samverustunda. Gjafakort í Sky Lagoon tryggir notalegheit undir jólatréð fyrir þig og þína. Verið velkomin þangað sem himinn og haf renna saman.
Krosslíndar timbureiningar. Svansvottuð framleiðsla. Element.is.
Við ætlum ekki að leggja meiri byrðar á fjölskyldur landsins. Lækkum verðbólgu og vexti. Breytum þessu. Viðreist.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Flísar fyrir fagurgera á gólf og veggi. Mikið úrval og gott verð. Birgisson Ormúla.
Færðu þau, Skúli! Það sprengja! Nú bensínsprengja Atlantsolíu á Skúlagötu. Skúlagötu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn. Vorhús.is.
Þú vilt kjólum breyta, ég vil frekar skreyta, við notum orkuna á ýmsan.
Í hvað
hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Jólagjafirnar fást í RVAF. Fallegur borðbúnaður og margt fleira. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
Bláberjaling, fjölmenning, inngilding.
Endurheimt votlendis, endurheimt votlendis, hýrar, mýrar.
Vinstri græn.
Black Friday tilbúð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilbúð.
Nú 25% afsláttur af öllum inni og útiseríum. Biko.
Fréttastofa RÚF, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Samninganefndir kennara og viðsemjendur þeirra funda hjá ríkissáttasemjara klukkan 1 eftir hádegi. Að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara miðar hægt í viðræðum kennara við ríki og sveitarfélög. Þar meðal annars tekist á grundvallar ágreining til margra ára sem að finna viðmiðunar hóp fyrir kennara á almennum markaði. Það hefur ekki gengið en fallist var á að beina sjónum að fleiri atriðum í viðræðunum til að mjaka þeim áfram. Á sama tíma og samningafundur hefst í kennaradeilunni mæta samninganefndir lækna og ríkisins til ríkissáttasemjara. Ástráður segir að í kjaradeilu lækna sé ágætur gangur. Það hefur farið fram mikil vinna í langan tíma í jákvæðum fasa. Eitt helsta úrlausnarefni þar sé að taka á óhóflega löngum vinnutíma lækna. Bandarísk stjórnvöld sögðust í gær hafna ákvörðun alþjóðlega sakamáladómstólsins í hag að gefa út handtöku tilskipun á hendur ísraelskum ráðamönnum.
Dómstóllinn gaf út handtöku tilskipanir á hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Jóaf Galland fyrrverandi varnarmálaráðherra Ísraels í tengslum við stríðið á Gaza. Þeir eru sakaðir glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi frá október á síðasta ári þar til í maí á þessu ári hið minnsta. Bandarísk stjórnvöld höfnuðu ákvörðun dómstólsins í gær.
We fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials.
Karine Jean-Pierre, talsmaður Hvíta hússins, sagði í gær að engin fótur væri fyrir útgáfu handtökutilskipananna. Bandarísk stjórnvöld hefðu þungar áhyggjur af fljótfærni saksóknara alþjóðlega sakamáladómstólsins. Hún ítrekaði jafnframt að dómstóllinn hefði enga lögsögu í málinu.
The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter.
Dómstóllinn gaf einnig út handtökutilskipun á hendur yfirmanni hernaðararms Hamas sem Ísraels her segist hafa fellt í árás á Gaza í sumar. Joe Biden, bandaríkjaforseti, sagði í yfirlýsingu í gær að ákvörðun dómstólsins væri svívirðileg. Ekki væri hægt að bera saman Ísrael og Hamas, sama hvað dómstóllinn gæfi til kynna. Bandaríkin myndu ávallt standa með Ísraelsríki gegn hverri ógn við öryggi þess.
Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Eldgosið við Sundhnúksgíga hefur verið nokkuð stöðugt í nótt. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur, segir virkni helst bundna við 3 einangraða gíga og mestu virknina í gígnum fyrir miðju.
Það eru ennþá 3 svæði sem eru að gjósa og það hefur ekki alveg náða einangraða í litla gíga ennþá en miðjusvæðið það er ennþá með strókavirkni og kröftugast. Og svo eru svæði bæði sunnan og norðan við það sem eru að gjósa þá í litlum gígum en með mun minni virkni.
Verktakar hafa frá því í gær unnið að stækkun varnargarða við bláa lónið. Unnið að því að tryggja lónið og hefta hraunflæði. Jóhanna segir að dregið hafi úr hraunrennslinu í nótt.
En það ennþá að flæða hraun með fram varnargarðinum við Svartsengi en það hraun líka að leita aðins meira til norðurs á flatan þeim megin þannig að það að leita aðins frá varnargarðinum líka.
Segir Jóhanna Malin Skúladóttir. Lögreglan á Suðurnesjum óskaði eftir aðstóð björgunarsveita í gærkvöldi vegna hópa sem reyndu að komast að eldgosinu. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir björgunarsveitir hafa verið vísað fjölda fólks frá í gærkvöld og nótt. Að minnstakosti 2 eru látnir og 12 særðir eftir árás Rússa á borgina Sumi í norðaustanverðri Úkraínu í nótt, að sögn borgarstjórans. Hann sagði dróna árás hafi verið gerða á íbúðakverfi. Sumi liggur nærri landamærum Rússlands við rússneska héraði Krúsk þar sem Úkraínu her hóf gagnsókn í ágúst. Skuggakosningar fóru fram í fjölmörgum framhaldsskólum í gær, niðurstöður verða gerðar opinberar eftir að kjörstuðum lokar á kjördag 30. nóvember. Átakið virðist auka áhuga ungs fólks á líðræði og kosningum, segir Tinna Íseban, framkvæmdastjóri Landssambands ungmannafélaga.
Efna það var gerð könnun árið 2016 sem sýndi það að nemendur sem taka þátt í skuggakosningum eru líklegri til þess að taka þátt í alþingiskosningum og við sáum það líka á milli alþingiskosninga hérna 2016 og 2017 að þá jókst kosningaþáttaka mest meðal þeirra sem voru að kjósi fyrsta sinn, þá var 9,5% stig.
Sagði Tinna Íseban, fréttalestri er lokið.
Morgunverkin
á Rás 2
Góðan og blessaðan daginn öll sem ul. Það 22. nóvember, ég heiti Atli Már Steinarsson. Og áður en að við förum í eitt pistil eða svo frá mér. Alltaf að hlusta á íslensk lag. Og það nú það sem við ætlum að gera í dag, ekki bara íslensk lög þó. Við ætlum að hlusta á tónlist, hafa það náðutt. Ekki einhver lagalisti mögulega hérna setni hluta þáttar. Við byrjum eins og vera á mannakotn og Sölva Helgasinni.
Thank you.
Mannagott, Sölvi Helgason er lagið sem byrjar morgunverkin hjá okkur í þetta skiptið. Ég ætla að segja ykkur frá því að hér á leiðinni minni í vinnuna og þetta verður smá svona pistill að því hjóla hérna upp skóahlíðina þar sem að er slökkulið og það eru sjúkrabílar hérna líka og eitthvað þannig að neðar er leikskóli og ekki það En ég var kannski svona hálfan metr frá því að vera kerður niður á hjólunum mínu. Alltaf var það nálægt að ég held að þetta væri nú bara komið.